No niin, kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen. Mukaan ajatus varmaan olisi, että katsotaan ensin länttä ulkoa päin, ja sitten Marko menee sinne sisään itseensä. Eli ensin tätä länttä Aasiasta katsottuna. Jokainen teistä on varmaan kuullut, että Aasia vahvistuu nopeasti taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti. Nyt parin, kolmen, viime vuoden aikana, kun käyn kansallisissa konferensseissa ja tutkijatapaamisissa, yhtenä teemana usein on ollut se, että kun se Aasian kerran vahvistuu, niin muuttuuko maailman normatiivinen järjestelmä? Tuleeko Aasiasta uusia normeja, jotka pikkuhiljaa korvaavat länsimaiset normit? Tämä on hyvin jännä aihe, mutta ne on olleet tietynlaisia antikliimaksia sitten ne kokoukset aina kahdesta syystä. Yksi semmoinen, poliittinen syy, siis oikeastaan mitään kummempaa ei vielä ole havaittavissa. Se mitä löytyy on taistelu valtion suvereniteetistä, missä itäisen Aasian valtiot pitävät kiinni suvereniteetista, eli muutkin maat maailmalla. Ja niin sanotut läntiset valtiot yritetään murentaa sitä. Liittynyt vaikka ydinaseiden hallussapitoon, lapsen oikeuksiin ja vaikka mihinkä muuhun tahansa. Toinen syy, miksi ne tahtoo lässähtää, on se, että joku heittää aina pöytään argumentin, että kun me emme tiedä, mikä on länsi, emmekä tiedä, mikä on Aasia, niin ei meidän kannata puhua tästä ollenkaan. Joten arvelin aloittaa määrittelemällä lännen ja Aasian. Lähdetään Aasiasta. Me emme puhu tästä. Emme puhu Aasiasta alueina, jossa on kaikki, mitä emme laske Eurooppaan. Vaan puhumme tällaisesta alueesta. Käsitteestä Aasia ja Itä-Aasia. Molemmilla käsitteillä puhutaan suunnilleen samasta alueesta nykyään. Etelä-Aasia, Intian kulttuurin alue, Kaakkois-Aasia ja sitten niin sanottu Itäinen Aasia, mutta sekin käsite se on laajennettu usein tarkoittamaan koko aluetta. Lähinnä puheeni tulee käsittelemään Japania ja Kiinaa. Koska niitä paikkoja kaikkein parhaiten tunne. No sitten se länsi. Tässä se on. Paljon muusta ei kannata keskustella maailmanpoliittisesti. Siis suurin osa keskustelusta, mikä maailmalla on olemassa länteen liittyen, niin se on tässä. No suomalaiset sitten helposti kysyy, että mites tämä täällä, kun me ollaan täällä maailman reunalla kaukana kaikista. Eikö mekin olla länttä? No se tulee sitten myöhemmin mukaan keskustelusta, että niin kuin lisäksi voimme ajatella, että on sitä jossakin tuollakin. Ehkä vielä vähän Australiaa ja sellaista mukaan. Mutta tässä se on. Jotenkin jos me katsomme sitä Aasiasta. Länsi on täällä Aasian itäpuolella. Miltä länsi näyttää? Katsoin kiinaksi, mitä löytyy verkosta, kun panee hakusanaksi. Xifan, läntinen suunta. Muun muassa tällainen sieltä tuli. Siellä on vapauden patsas. Siellä on englannin kieltä, lukee Western Influence. Tässä on tämmöinen leima, approved. Se on aika virallinen paikka. Sen tunnen arkkitehtuuria niin huonosti, että en tiedä mitä rakennuksia nuo tuossa on. Mutta tällaisia mielikuvia lännestä löytyy. Nämä on kiinalaisesta Baidu-nimisestä sivustosta, mikä on samanlainen kuin Wikipedia täällä meillä. Mennäänpä sanastoon. Millä käsitteillä lännestä puhutaan? Koska silläkin on tiettyä merkitystä. Siinä on erilaisia historiallisia kerrostumia. Ja se vanhin sanasto, joka on osittain edelleen käytössä, perustuu kiinalaiseen klassiseen maantieteeseen. Meillä on tässä kartta koko maailmasta. Tässä on siis kaikki koko maailma. Ja tämä on tehty 1743. Täältä näette Kiinan muurin, josta voitte jo laskea, että melkein koko maailma on Kiinaa. Tuolla meillä on Korea, tuossa vähän Japania, täällä on eteläisen meren saaret, tuossa on Intia, eikä maailmaa muuta tarvitakaan. Kyse ei ole siitä, etteikö olisi tiedetty esimerkiksi Euroopan tai Amerikan olemassaolosta, mutta ne ei tähän ikään kuin kosmologiaan mahtuneet. Maailma on neliömuotoinen ja maailmaa ympäröi neljä merta. Eteläinen meri, itäinen meri, pohjoinen meri ja läntinen meri. Tätä käsitettä läntinen meri, sitä käytetään nykyään yhtenä käsitteen, joka viittaa länteen, länsimaihin. Tätä samaa käsitteistöä, tätä käytetään myös kiinalaisen kulttuurin vaikutuksen alaisilla alueilla, Koreassa, Japanissa, Vietnamissa. On joskus käytetty Mongoliassakin, mutta se on sieltä juurittu pitkälti pois. Aasia ei ole yksi. Täällä Kiinan naapureissakin käytetään samaa käsitteistä. Niin pyritään kuitenkin rakentamaan maailma sillä tavalla, että Kiina ei asettaudu maailman keskellä. Tässä meillä on japanilainen maailmankartta, joka perustuu buddhalaiseen kosmologiaan, eikä konfutselaiseen niin kuin se kiinalainen. Noin vuotta 1700. Kartta viidestä Intiasta, Gotenjikuju, jossa keskellä meillä on Intia. Kiinakin löytyy, mutta se ei ole keskellä. Japani on isona täällä, Korea löytyy tuosta. Eteläiset saaret ovat täällä. Ja tästä me näemme jopa Euroopan. Ne on joukko saaria täällä. Ne löytyvät. Ja tässä on tämä merkki, joka viittaa länteen. Länsimaat sijaitsevat täällä. Siellä missä Eurooppakin. Että ennen nykyaikaa se länsitiedyskin on sinne Eurooppaan liittynyt, eikä Yhdysvaltoihin niinkään. Jos nykyään katsoo, miten japanilainen mieltää käsitteissä ei ole, läntinen meri, niin sitä voi kuvata vaikka tällä kartalla. Tämä löytyy taas sitten japaninkielisestä Wikipediasta, mutta on hyvin niin kuin yleinen ajatus japanilaisessa keskustelussa. Siis sieltä löytyy se Yhdysvallat. Siis se kaikkein keskustaa. Kanadaa löytyy myös. Läntinen Eurooppa tällä sinisellä kuvattuna. Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Etelä-Korea. Hiukkasen vähän tuosta arabimaita. Se mitä tässä kuvataan sinisellä, on korkeimmat arvot tässä YK Human Development Indexissä. Japani on paikka, jota on hankala sijoittaa kosmologisesti yhteen kohtaan. Jos sen sanoo olevan jossakin, se on kuitenkin myös jossakin muualla. Siis Japani on keskeinen toimija Aasiassa. Aasian integraatiossa, Aasian taloudessa, Aasian politiikassakin. Mutta mieltävät itsensä myös tietyssä määrin länteen. Kyseessä on tietysti kylmän sodan aikainen kielenkäyttö, mutta edelleen saattaa nähdä Japanissa samoin kuin Suomessa ilmauksen Japani ja muut länsimaat. Eli tässä mielessä tämä lännen käsite on kohtalaisen vanha. Niin kuin sanoin, niin ymmärtääkseni tämä on tätä kylmän sodan perustaa. Tämä ei kuitenkaan enää ole nykyään mikään yleinen, niin kuin se keskeinen käsite, millä lännestä puhutaan. On tällainen käsite kuin OB, Eurooppa ja Amerikka. On se normaali käsite. Ja siihen sitten Japani ei enää. Katsotaanpa sitten Kiinasta käsin. Sielläkään ei enää sitä ikään kuin valtamerikäsitteistöä käytetä, vaan Xifan, läntinen suunta, on se käsite, millä lännestä puhutaan. Sininen tarkoittaa länttä ja punainen ei länttä. Ja huomaat, että tässäkin yksi kriteeri on maitten rikkaus, joten tässä voi olla Japania ja Etelä-Koreaa mukana. Toinen kriteeri on rotu. Rodun käsite on Euroopassa tabu. Sitä ei saa käyttää. Se on moraalisesti paheksuttava käsite. Mutta se ei ole sitä Euroopan ulkopuolella. Jos on valkoinen nahka, tai siis kellään ei ole valkia nahkaa, paitsi kuolleilla, mutta lievästi ruskea, punertavaa. Ja siihen liittyy tämä lämpimys. Siihen liittyy myös sitten sotilaallinen, teknologinen, taloudellinen, poliittinen voima. Ja katsokaamme tarkkaan, että Venäjä kuuluu tässä mielessä samaan kategoriaan kuin länsi. Siis Venäjä on paikka, mitä kautta suuri osa myös niin kuin sosialistisesta ideologiasta saapui Kiinaan aikoinaan. Xifang ei myöskään ole ainut käsite. Myös Oumei, eli Euro-Amerikka, on käsite, jota myöskin Kiinassa nykyään käytetään. Tämä lännen suunnan, läntisen valtameren niin käsitteellisenä tyyppinä on se, että se kuvaa yhtä aluetta, mutta Euro-Amerikka jo kertoo, että kyseessä on tietty dikotomia. Se on pantu kasaan kahdesta osasta. Joka on asia, johon palaan hieman myöhemmin. Mitenkäs paljon aikaa on mennyt? Pidä sinä
sitä. Aika on mennyt 10 minuuttia.
Yes.
Niin menee.
Sitten minä katsoin vietnamiksi. Kirjoitain osaa, mutta on helppoa panna hakuriin Phuong Thai. Ehkä läntinen suunta vietnamiksi ja katsoa mitä tulee. Oli Huntingtonin kartta. Kartta kulttuurien yhteentörmäyksestä. Joka sinänsä on iso asia. Kaikkialla maailmassa, etenkin paikoissa, jotka katsovat, että he saattavat olla tilanteissa, missä törmäyksiä voi sattua. Mutta tämä, missä länsi asettuu siellä, läntistä Eurooppa, Yhdysvaltoja ja Australia. Mutta mitä käymme aina mielessä, että siis lännestä 90, sanotaan 85% on Yhdysvalta. Ja muut on sitten sitä loppuun. Me voisimme mieltää lännen tämmöisen mallin avulla, jota nyt olen esitellyt erilaisissa paikoissa. Siis olen puhunut maailman feodaalisesta rakenteesta, missä meillä on Yhdysvallat. Ja länsi on se koalitio, mikä Yhdysvallat kulloinkin kokoaa, milloin mitäkin poliisia asiaa ajalla. Se on tällaisia suurvasalleja, jotka yleensä lähtivät mukaan Britannia, Kanada, Japania, Saksaa, Ranskaa, Etelä-Koreaa, Australiaa. Mutta Kiina, Venäjä, suuria vahvoja valtioita, Intia myös tänne, ne voidaan panna sinne mukaan. Joissakin tilanteissa. Mutta näillä on nämä kohtalaisen feodaalisen järjestelmän tapaan niin kuin herttuat, kreivit, niin on kohtalaisen itsenäisiä. Ja voi lähteä mukaan, eivät aina lähde mukaan. Eli valtiotaso on yksi, missä koalitioita rakennetaan, niin sitten kansainväliset organisaatiot on toinen. G20, YK on turvallisuusneuvosto. Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, Amerikan vapaakauppa-alue, Itä-Aasian huippukokous ja Itä-Aasian taloudellinen kokonaisuus. Yhdysvallat on isän kaikissa näissä, mistä on organisaatiot, joissa ei ole, kuten vaikkapa Euroopan unioni ja Euroopan ja Aasian kokous, mutta siis uskollisia vasalleja on näissä mukaan. Eli länsi on se kulloinenkin koalitio, jonka Yhdysvallat on. Ja minua epäilyttää, että käsite länsi sinänsä on pikkuhiljaa väistymässä kielenkäytöstä. Markolla voi olla toinen näkökulmakohta, sen kuulemme. Mutta itse mielen sen hyvin voimakkaasti kylmän sodan aikaisen maailman käsitteeksi. Ja se on pikkuhiljaa tässä kahden viime vuosikymmenen aikana käynyt ohuemmaksi, sitä käytetään vähemmän. Ja kuten jo Japanissa ja Kiinassa, missä Euro-Amerikka on nykyään se keskeinen käsite, millä lännestä puhutaan. Eli siis kontinentaaliset käsitteet. Ja ne ovat valtaamassa alaa, ovat vallanneet alaa viimeiset parisikymmentä vuotta. Ja tämän kartan pohjana ei ole Huntington, vaan tämän kartan pohjana on Japanin ulkoministeriön julkaisema kartta maailman alueista. Tästä nyt puuttuu Pohjois- ja Etelä-Amerikka, koska tämä kartta käsittelee vain vanhaa mannetta, mutta kuvitelkaamme ne tänne. Eli maailma jakautuu uusiin geopoliittisiin alueisiin, Eurooppaan tuolla, Aasiaan tässä. Afrikkaan täällä, Lähi-Itään ja niin sanottuun entiseen Neuvostoliiton alueeseen. Ja puhuminen tällä käsitteistöllä korvaa hiljalleen sen lännen käsitteen. Ja eihän idän käsitettä enää kovinkaan paljon käytetä. Joskus se kuulee, mutta se on melkein aika lailla hävinnyt. Että kylmän sodan aikana länsi ja itä, niillä oli aika tarkat ja selkeät merkitykset. Itä on hävinnyt melkein kokonaan ja länsi on ohentunut, mutta ei hävinnyt. Sitten toinen perspektiivi asiaan. Mircea Eriaden hyvä kirja, ikuisen paluun myytti, joka käytettiin suomeksikin tuossa 90-luvulla. Se esittää sellaisen tavan, millä voimakkaat kulttuurit katsovat maailmaa, kun ne rakentavat ikään kuin maailmaa koskevan kosmologiansa. Ja voimakas kulttuuri kuuluu keskustaan. Se on paikka, missä elämä on normaalia, missä ihmiset tietävät, kuinka toimitaan. Sieltä on tieto. Ja sitä ympäröi kaos, johon kuuluu siis maantieteellisesti, kulttuurisesti, kielellisesti kauempana olevat alueet. Ja mitä kauemmaksi keskustasta mennään, sitä enemmän sitä kaaosta on. Maailma muuttuu yhä myyttisemmäksi ja myyttisemmäksi. Ja tämä on samantyyppinen perspektiivi, mikä se onkaan seuraava slide? No niin, se on tämä. Mitä esimerkiksi Edward Said käyttää tässä orientalismiteoksessaan? Eli meillä on orientalismin käsite, missä vanha Eurooppa, vaikka 1900-luvulta lähtien, rakensi tietynlaisen narratiivin liittyen siihen orienttiin, itään. Se oli sinänsä virhe. Kokonaisuudessaan. se pohjautuu siihen, että kerätään tietoa idästä, se väritetään sillä tavalla, että hyvät ominaisuudet sijoittuvat länteen, oksidenttiin. Se on tietyllä tavalla hallinnollinen tapa narratimisoida itää. Se luo riittävästi tietoa, jolla voidaan hallinnoida siihen aikaan 1800-luvulla kolonioita, siirtomaita. Ja samalla se luo tällaisen eettisen, moraalisen ylemmyyden tunteen niille, jotka hallinnoivat. Vuosikymmen sitten julkaistiin aika monta kirjaa tästä lännen käsitteestä, mistä itse kukin on lukenut vähän erilaisen pinon niitä kirjoja. Nämä nyt tämä Ian Buruman Occidentalism and Western Irish Enemies ja Bonnettin ja Jacksonin juttu, jotka minä olen sattunut lukemaan. Mut Edward Said on semmoinen klassikko, johon ikään kuin kaikki suhteutuvat. Mutta ennen häntä on toinenkin usein unohdettu, täällä päin unohdettu kirjailija, Tuokkora Tenshin. Ja hänen The Isles of East, jonka hän kirjoitti Intiassa 1904. Ja jossa ikään kuin keskeinen osa tästä Saidin argumentoitusta kuitenkin tuli jo esille. Et se on semmoinen kirja, jota Aasiassa puolesta on luettu aika paljon. Ne edelleen sitä otetaan uusia painoksia ihan niin kuin Saidista. Nyt ennen kaikkea tämä Buruman ja Margalitin kirja, kun katsotaan länttä sen vihollisten silmissä, saisi aikaan sellaisen ajatuksen, että oksidentti ja orientti olisivat symmetrisiä käsitteitä. Et ne orientaalit puhuvat rumasti lännestä, samalla kun länsi puhuu enemmän tai vähemmän rumasti sieltä idästä. Mut tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Minäkin olen joskus sotkeutunut tähän asiaan. Oli pikkuinen kirjainen, tuli 3 vuotta sitten ulos. Ja aina minun tilaisuus mainostaa, pitää mainostaa, minä panin sen hiertämään. Se on yksi artikkeli jo Takeuchilta, japanilaiselta tutkijalta, joka lähtee liikkeelle tästä, että sekä oksidentalismi että orientalismi ovat viallisia kuvauksia toisesta. Mutta oksidentalismi ei ole tämmöinen symmetrinen tapa katsoa orientalismia. Instead, oksidentalism exists as a strategy devised by subordinate people for surviving in the hegemonic world order. Oksidentalismi on poliittinen tapa katsoa, eikä niinkään hallinnollinen, miksi minä sen orientalismin sijoitan. Oksidentalismi vaatii välttämättä hyvinkin niin kuin akkuraattia, tarkkaa tietoa. Koska jos me kerran olemme heikommassa asemassa, ja meidän tahtomme on vahvistaa, kehittyä. Me tarvitsemme tarkkaa tietoa. Mutta samalla siihen liittyy kuitenkin niin aika selkeä antipatiaa sitä kohtaa, että jotkut muut ovat vahvempia, määräävät tai alistavat meitä. Oksidentalismista ei ole taas Van Ningin argumentti vähän kauempaa. Et se oli mikään systemaattinen disippi. Mutta se kuitenkin on semmoinen asia, josta puhutaan, keskustellaan ja tutkitaan paljon. Se on 2 perspektiiviä myös päällekkäin. Ja se yksi on pyrkimys itsenäisyyteen, autonomiaan, irti siitä alistamissuhteista. Mutta toisaalta hyvin voimakas halu oppia, imeä vaikutteita. Ja tietysti määrin myös kunnioittaa, koska sitä mitä halutaan oppia, sitä kunnioittaa. Ja tästä niin kuin kaksinaisuudesta ei päästä eroon, Ennen kuin se valtasuhde joskus muuttuu, mutta sellainen vie satoja vuosia. Lopuksi kolme poliittista pilakuvaa, ja ne on kaikki kiinalaisia. Jos se tilanne näkyy. Yksi, tässä meillä on Kiina, joka näyttää tieltä voitonriemuisesti lännelle. Yhdysvallat, siinä on sitten mukana Euroopan unionin kanssa, jolla ei mene taloudellisesti hyvin. Eli tämä nyt näyttäisi varsin symmetriseltä ja yksinkertaiselta. Mutta ne useimmat niistä, mitä löytyy, kun katsoo, niin ne on paljon monimutkaisempia. Tässä meillä on lännen ihminen. Tässä meillä on kiinalainen. Siellä on pyöreät silmät. Kiinalaiset eivät japanilaisetkaan piirrä välttämättä vinoja silmiä itselleen. Joskus ne piirtää, mutta ei välttämättä. Mitäs muuta tässä on? Hän on kehityksen niin kuin ammattilainen. Hän on kasvattanut kauniin kukaan, joka tässä ruukussa hienosti kasvaa. Ja täällä on lännen tapa hoitaa kehitys. Ja se on rupsahtanut koko kukka. Ja se on pantu tonne roskikseen. Länsi ei osaa, Kiina osaa. No sitten tässä meillä on tämä läntinen ihminen. Sillä on kainalossa tässä länsimaiset prinsiipit. Ja tässä sillä on tämmöinen suihkupullo, missä lukee niin kuin teoria Kiinan uhkasta. Se suihkuttelee siinä tätä hämmentynyttä kiinalaista ja sanoo, että ole varovainen. Älä uhkaa meitä. Pidä varasi. Sitten se viimeinen. Tässä meillä on läntinen ihminen. Sillä on vinot silmät, koska se on semmoinen, mihin ei pidä voi luottaa. Se on niin kuin, vähän niin kuin kettu. Siellä on kaksi päätä. Tämä pää hymyilee ja sanoo, Kiina on maailman talouden pelastaja. Ja tämä pää puhuu rumasti ja sanoo, että Kiina vaarantaa maailman talouden, koska se siis valuuttavirrat menevät epätasapainoon. Ja Kiinan kauppata se on niin voimakkaasti. Nämä kuvaavat länttä. Sitä ei tässä tarvitse kuvata ikään kuin valtioperusteisesti. Vaan länsi on paikka, mistä koko ajan tulee puhetta, normatiivista puhetta, joka sanoo, että hyvää, hyvää, paha, paha, älä tee noin, tee noin. Eli länsi on normatiivisen argumentaation jatkuva, koskaan niin kuin hiljaa olematon lähde. Et se on länsi Aasiasta katsottuna. Sen pituinen tämä.
Kiitoksia Pekka oikein paljon mielenkiintoista esitelmästä. Meillä on vähän aikaa tässä kysymyksille. Herättikö tämä esitelmä kysyttävää tai kommentoitavaa? Mulla olisi itse asiassa yksi kysymys. Sä olet paljon ollut Japanissa, niin onko siellä havaittavissa mitään tällaista erityistä oksidentalismin tyyliä tai onko Japani ollenkaan erityistapaus siinä mielessä, miten Japani katsoo länteen verrattuna muihin Aasian maihin?
Japani on mielenkiintoinen, koska sitä voidaan ehkä pitää tietynlaisena niin kuin esimerkkinä siitä, mitä ehkä tapahtuu Kiinan kanssa tulevaisuudessa. Siis Japanissa oli 1900-luvun lopulta, 1900-luvun alkupuoli, hyvin samanlaista kuin Kiinassa nyt. Ja sitten totta kai toisen maailmansodan aikana se oli hyvinkin voimakasta anti-lännen vastaista propagandaa. Mutta kun tullaan tuonne 1970-luvulle, 1980-luvulle, jolloin Japani nousi ikään kuin varallisuudeltaan samalle tasolle Euroopan kanssa ja meni ylitsekin lähes kaikista. Niin se ikään kuin hävisi. Totta kai tiettyä eroa edelleen tehdään, mutta se, että niin kuin voidaan laskea niin kuin oma valtio, oma maa, oma identiteetti yhtä aikaa Aasiaan, tietyssä mielessä länteen samaan aikaan, se tilanne on aika lailla rauhallinen. Et mitään erityistä antipatiaa ei ole. Ja totta kai sitten ajattelee uutisia, missä kerrotaan, että Japani on nyt YK:ssa tätä puhumassa. Tuolla se on kansainvälisessä valuuttarahastossa, tässä se on G20-kokouksissa. Se yleensä asemoituu niin samaan rintamaan lännen kanssa. Ja sitten kuitenkin yrittää samassa rinnassa myös Aasian maiden kanssa. Ja siinä joskus on tiettyä konfliktia ja ristiriitaa, mutta se on aika tasainen se tilanne.
Muita kysymyksiä, niin mä jatkan tästä vielä, niin tällaiseen niin sanottuun läntiseen orientalismiin, että, joka ainakin Edward Saidin mukaan korostaa länsimaista rationaalisuutta, mikä tulee monissa papereissakin tässä esille. Uskoiko ihmiset Itä-Aasiassa tällaiseen länsimaiseen rationaalisuuteen? Koska mä oon jostain lukenut, että näin esimerkiksi Intiassa tapahtuu, että ajatellaan, että länsimaiset on rationaalisia, mutta ne on järjettömyyksiin asti rationaalisia, että ne voi tehdä vaikka murhan ja rationalisoida sen. Eli tällainen orientalistinen itseorientalismi on joidenkin kirjoittajien mukaan saanut jalansijaa Aasiassa. Onko tällaista niin kuin esimerkiksi Japanissa, mistä sulla on paljon kokemusta, niin havaittavissa rationaalisuudessa?
No joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Että tosiaan tulee siellä papereissakin esiin. Oletko toisella aika monessa? Jos olette koskaan käyneet Japanissa ja matkustaneet Tokiossa tai Osakassa, Kiotossa muualla maanalaisen. Se tulee siihen täsmälleen silloin, kun sen pitää, ja se lähtee silloin, kun sen pitää. Se koko logistiikka, kuinka se maa toimii, se on hyvin rationaalinen. Hyvin ne toimii Hongkongissa, Pekingissä, Shanghaissa, Kiinassa. Minusta tämä rationaalisuus, epärationaalisuus, se on asia, joka siis se on itse orientoitu. Minusta se näkee esimerkiksi vaikka Tenshinin ja näiden tuotannossa, siis 100 vuotta sitten, 1800-luvun lopulla. Kun kunnolla lähdettiin niin kuin tekemään eroa Eurooppaan, niin määrittelemään mitä Aasia on, niin se otettiin se positio, mikä oli tarjolla, mikä oli erilainen, jolla voitiin tehdä eroa Eurooppaan. Niin se on Euroopassa tarjottu ollutkaan, että nyt sitten noita epärationaalisia, tunteellisia, mystisiä toimijoita. Ja siis okei, me otetaan tämä positio ja se nyt meillä. Jos keskustelee japanilaisten kanssa, jos keskustelee japanilaisia, ne on rationaalisia. Ne ei välttämättä tunnu rationaalisilta aina englanniksi, koska englannin kielen taito on monta kertaa niin huono. Mutta se johtuu siitä, että siellä on koulussa kielten opetus järjestetty epärationaalisesti. Että tämmöisiä on, sillä on omat historialliset syyt.
Se on epärationaalisuuden merkitys. Jos se opetus ei.
No, olemme löytäneet yhden merkin siitä, että idässä ehkä on epärationaalisuutta. Mutta arvioina sanoisin, että se ei ole kovin keskeinen kriteeri minun tapassani ymmärtää asiaa. Jos katsoo tämän yliopiston hallintoa, tuleeko teille mieleen rationaalisuus? Tuleeko? Ihan oikeasti.
itse asiassa mä kävin just eilen yhden jatko-opiskelijan kanssa, ulkomaalaisen, intialaisen jatko-opiskelijan kanssa tästä pitkän keskustelun, että hän oli hyvin turhautunut Itä-Suomen yliopiston olosuhteisiin ja byrokratiaan ja siihen, että ihmiset eivät vastaa sähköposteihin 2 viikkoon ja on tällaista suomalaista hiljaisuutta, että ei kiirehditä asioiden kanssa. Jotenkin tuntuu, että siinä keskustelussa monet sellaiset stereotypiat kääntyikin niin päälailleen. Ja tämä liittyy vähän tähän, mitä sä puhut niin rationaalisuudesta, että mä mietin toisella käsitteellä vähän tätä saman ilmiön eri puolia. Meillä suomalaisilla on hyvin niin stereotyyppiset käsitykset siitä, että minkälainen byrokratia on niin vaikka Venäjällä tai Kreikassa tai muualla. Mutta kun on päivittäin tekemisissä ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, niin ei voi muuta kuin hämmästellä sitä valtavan byrokratian määrää, mitä me ollaan onnistuneet kehittämään. Kyllä me pärjätään siinä sarjassa aika mainiosti. Ja yritetään tulkata niin ulkomaalaisille kollegoille tämän meikäläisen byrokraattisen järjestelmän toimivuutta ja muuta, niin se kyseenalaistaa kyllä hyvin monia asioita. Kaikkia ei pysty selittämään edes, että se siitä rationaalisuudesta.
Sitten taas puhutaan niin kuin ihan teidän ja käytännön tasolla, että mikä se meidän argumentaatio kuitenkin on, että miten nyt vaikka tämä yliopistolaitos niin kuin selittää toimintaansa ulospäin, niin tavallaan että meidän pitäisi kuitenkin nähdä se, tavallaan, että nykyään on varmaan tämä talouden joku tällainen tuottavuus siellä. Onko se sitten niin kuin tälleen ajatuksen tasolla jollain tavalla. Me kaikki tiedetään käytännön tasolla, että se ei ole.
Jokainen
toi. Että onko tämmöisiä sitten jollain, vertautuuko tämä jollain tavalla niin kuin sit, vaikka nyt Japaniin, että minkälaista, miten siellä perustellaan niin toiminta, että onko ne tämmöisiä. Niin.
Lähden tammikuussa. Tässä ole enää hirveästi aika. Reilu kuukausi. Kioton yliopisto, missä olen tehnyt monta kertaa aikaisemmin. Ja sen yliopiston tapa esittää itsensä ulospäin ihan samalla niin kuin tämä. Siis mikä tahansa toimija, joka on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, esittää itsensä rationaalisena. Mikä tahansa muu olisi ikään kuin kollektiivinen organisatorinen itsemurha. Edelleenkään en näe mitään niin kuin de facto olennaista eroa Aasian ja niin sanotun lännen. En kerta kaikkiaan pystyssä.